Pěkný den, milí přátelé, já jsem pro vás na dnešek připravila opravdovou lahůdku, za kterou můžeme poděkovat Svobodné televizi, která vysílá na YouTube a která přinesla několik videí z konference BRICS, nebo tedy ze summitu BRICS, který, jak všichni jistě víte, se konal v ruské Kazani. No a vystoupení, všechna důležitá vystoupení Vladimíra Vladimíroviče Putina otitulkovala Svobodná televize. No a já jsem se rozhodla předabovat alespoň to video poslední. Možná, že potom přidám ještě i některá další, vůbec nevadí, když to bude s určitým časovým odstupem, protože tato událost má nesmírný význam a jistě nebude od věci si čas od času připomenout, že proběhla a také o čem se tam jednalo a jakých výsledků bylo dosaženo. Takže my děkujeme Svobodné televizi a pustíme se do toho. Ale ještě předtím mi dovolte, abych vám pustila jednu tatarskou lidovou písničku. Mimo jiné asi i o Kazani. No a ono mimochodem určitě není náhoda, že se ten summit BRICS konal právě v Kazani, protože ta měla v dějinách Ruska vždycky důležitou úlohu. Tisková konference Vladimíra Vladimíroviče Putina po výsledcích 16. summitu BRICS v Kazani. Vážené dámy a pánové, 16. summit BRICS právě skončil a úspěšně skončil, to už hovoří Vladimír Vladimírovič Putin. Byl jednak vyvrcholením ruského předsednictví v této asociaci a také jednou z významných událostí světového politického kalendáře. Nejednou jsem řekl, že Rusko přistupuje ke svým povinnostem v rámci předsednictví BRICS zodpovědně. Ve 13 ruských městech se konalo více než 200 200 akcí. Uskutečnila se zejména četná setkání ministrů průmyslu, různé konference, semináře a podnikatelské fórum. Velký úspěch měly i sportovní hry. V letošním roce jsme pracovali v obnoveném, rozšířeném složení a Rusko jako předseda spolku dělalo vše proto, aby noví členové organizace přibyli do naší rodiny co nejrychleji a organicky. A to se nám podle mého názoru povedlo. Noví účastníci viděli a pochopili, že v BRICS je možné pracovat a dosahovat výsledků. Cítili, že naše sdružení má to nejdůležitější, vzájemný respekt a povinné zohledňování zájmů toho druhého. S uspokojením mohu konstatovat, že se všichni aktivně účastní pracovních fór a předkládají užitečné, slibné nápady a iniciativy. Co se týče samotného kazaňského summitu, zúčastnili se ho delegace z 35 států a 6 mezinárodních organizací. Takto široké zastoupení jasně vypovídá o autoritě a roli BRICS, rostoucím zájmu o interakci s námi ze strany států, které ve skutečnosti provádějí opravdovou nezávislou suverénní politiku. Každý z těchto států má svou vlastní cestu rozvoje, své vlastní modely hospodářského růstu, bohatou historii a kulturu. Právě v takové civilizační rozmanitosti, jedinečné kombinaci národních tradic se samozřejmě skrývá síla a obrovský potenciál spolupráce nejen v rámci BRICS, ale také v tom velkém okruhu stejně smýšlejících zemí, které sdílejí cíle a principy spolku. Program summitu byl velmi bohatý. Setkání členských zemí BRICS probíhala v úzkém i širokém formátu zaměřená na aktuální otázky, činnosti asociace a perspektivy rozšiřování partnerství ve třech hlavních oblastech. V oblasti politiky a bezpečnosti, v oblasti obchodu a investic a v oblasti kulturní a humanitární dráha nebo cesta. Setkání se dle tradice konalo ve formátu BRICS+. Tento formát se osvědčil a již nyní poskytuje příležitost k přímému a otevřenému dialogu mezi členy sdružení s našimi přáteli a partnery ze zemí globálního jihu a východu. Letos pozvalo ruské předsednictví, v letošním roce ruské předsednictví pozvalo na takové setkání vedoucí představitele zemí SNS, tedy Společenství nezávislých států, a také delegace z mnoha států Asie, Afriky, Latinské Ameriky a také šéfy výkonných orgánů řady mezinárodních organizací. Vyměnili jsme si názory na klíčové mezinárodní otázky s důrazem na vyhrocenou situaci na Blízkém východě. Zvažovali jsme také vyhlídky na interakci mezi účastníky BRICS a zeměmi globálního jihu a východu v zájmu inkluzivního udržitelného rozvoje. Hlavní je, že všechna setkání a akce, které jsem právě zmínil, se bez výjimky konaly v tradičním BRICS obchodním a otevřeném duchu, v atmosféře vzájemného porozumění. Tento konstruktivní přístup ke společné práci nám umožnil během 3 dnů důkladně prodiskutovat širokou škálu problémů. Na summitu byla schválena kazaňská deklarace BRICS, shrnující probíhající diskuze. Výsledkem je podle nás ucelený koncepční dokument s pozitivní agendou zaměřenou do budoucna. Je důležité, aby potvrdilo závazek všech našich států vybudovat demokratičtější, inkluzivnější a multipolární světový řád založený na mezinárodním právu a chartě OSN, a zaznamenalo společné odhodlání čelit praxi uplatňování nelegitimních sankcí a pokusům podkopat tradiční a morální hodnoty. Státy BRICS se zavázaly k prohlubování partnerství ve finančním sektoru. Nadále budeme posilovat mezibankovní komunikaci a vytvářet mechanismy vzájemného vypořádání v národních měnách, které jsou nezávislé na vnějších rizicích. Rád bych také poznamenal, že během summitu jsme s kolegy podrobně diskutovali o možném společném úsilí o další stimulaci investic pro další ekonomický růst ve státech BRICS a zemích globálního jihu a východu. Uděláme to včetně pomoci Nové rozvojové banky a její prezidentky paní Dilmy Rousseffové. Rusko navrhlo prodloužit předsednictví Brazílie, jejího prezidenta a prezidentky banky paní Rousseffové vzhledem k tomu, že letos předsedá G20 Brazílie, příští rok od nás převezme štafetu a povede BRICS. No, nebudu to zastírat na základě toho, že víme, jaká situace se kolem Ruska vyvíjí a nechceme všechny problémy, které jsou s tím spojené, přenášet na instituce, na jejichž rozvoji máme sami zájem. Vypořádáme se se svými problémy a zvládneme je sami. Jsou dobré vyhlídky na posílení průmyslové spolupráce. Budeme realizovat nové projekty v průmyslu, energetice, logistice, špičkových technologiích a mnoha dalších klíčových oblastech a samozřejmě posílíme interakci mezi našimi zeměmi v kultuře, vědě, sportu, prostřednictvím mládeže a občanské společnosti. V Kazani jsme potvrdili, že BRICS není uzavřeným formátem, je otevřený všem, kdo sdílí hodnoty BRICS a jeho členové jsou připraveni pracovat na hledání společných řešení bez vnějšího diktátu nebo pokusů vnucovat pouze některé úzké přístupy. BRICS nemůže nereagovat na rostoucí světovou poptávku právě po takové spolupráci. V souladu s tím jsme věnovali zvláštní pozornost otázce možného rozšíření BRICS prostřednictvím zřízení nové kategorie partnerské státy. V těchto dnech spolu vedoucí a členové delegací hodně komunikovali v neformálním prostředí. Uskutečnilo se mnoho bilaterálních setkání, kontaktů a rozhovorů. My, naše delegace, jsme se také pokusili setkat s vedoucími představiteli většiny zúčastněných zemí. Dámy a pánové, je hotovo. Summit skončil. Rád bych ještě jednou poděkoval všem svým kolegům, kteří přijeli do Kazaně za jejich přínos k naší společné práci. A chci poznamenat, že si myslím, že byl docela náročný. Po celou dobu našeho předsednictví cítíme energickou podporu našich partnerů. To je důležité zejména proto, že to nekončí koncem summitu. Do konce roku proběhne řada důležitých společných akcí, jak jsem již řekl. Příští rok předáme štafetu předsednictví Brazílii. Našim brazilským přátelům samozřejmě poskytneme veškerou potřebnou pomoc a asistenci. Budeme pokračovat v úzké spolupráci se všemi partnery BRICS v zájmu dalšího prohloubení spolupráce v rámci tohoto sdružení. A samozřejmě při této příležitosti bych rád upřímně poděkoval vedení Tatarstánu, úřadu starosty Kazaně za jejich pohostinnost a touhu vytvořit pohodlné podmínky pro naši společnou práci. Chtěl bych se omluvit obyvatelům Kazaně za to, že museli čelit některým nepříjemnostem pohybu kolon, uzavření některých dálnic a tak dále. Ale chci vás ujistit, že tyto zkoušky nebyly marné. Rád bych vám poděkoval za vytvoření tak příznivých podmínek pro naši práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chci se předem omluvit, ale nemůžeme s vámi dlouho komunikovat, odpovídat na vaše otázky, protože mám ještě několik bilaterálních schůzek, podle mého názoru 7 nebo něco podobného. Nemohu proto nechat své kolegy čekat. Pokud však máte nějaké dotazy, ptejte se. Položte otázky rychle, říká Peskov. Pojďme na první kanál ruské televize, Anton Vernický, Channel One, tedy první kanál ruské televize. Vladimíre Vladimíroviči, řekněte nám prosím podrobněji o finanční interakci zemí BRICS. Byla diskutována společná investiční platforma a diskutovalo se o vytvoření alternativního platebního systému. Mluvilo se o alternativě ke SWIFTu. Ohledně SWIFTu a případných alternativ nevytvořili jsme a nevytváříme pro nikoho žádné alternativy, ale přesto je to téma dnes velmi důležité. A jedním z klíčových problémů je přepočítávání, proto se ubíráme cestou používání národních měn, to je dobře známo. Pokud jde o systémy vypořádání, používáme již vytvořený ruský systém výměny finančních informací vytvořený Centrální bankou Ruska. Ostatní členské země BRICS mají také své vlastní systémy, budeme je také používat. Už je používáme a budeme tuto interakci rozvíjet, ale zatím jsme nevymysleli žádný samostatný obecný systém. To, co máme, je v zásadě dostačující. Stačí včas přijmout vhodná rozhodnutí na administrativní úrovni. To bylo projednáno i s kolegy a touto cestou půjdeme. Druhá řada, prosím. RIA Novosti, Ilja Ježov. Vladimíre Vladimíroviči, fórum v Kazani se stalo prvním summitem BRICS, nikoli jako skupiny pěti zemí, ale jako sdružení s širší geografií. Zároveň pokračují rozhovory o možné expanzi a vaši kolegové, včetně dnešních, opakovaně prohlásili, že jsou připraveni k užší spolupráci s BRICS. Zpracován byl také formát partnerské země BRICS. Mohl byste se v této souvislosti prosím podělit o to, jak práce v tomto směru pokračují, jaký byl hlavní signál kazaňského summitu k dalšímu rozšiřování BRICS? Děkuji. Jak jsem již řekl, mnoho zemí projevuje zájem o práci v tomto sdružení. Akce v Kazani se zúčastnilo 35 zemí a s partnery jsme se dohodli, že v první fázi mám na mysli možné rozšíření. Půjdeme cestou dohody o seznamu partnerských zemí. Tento seznam byl odsouhlasen. Některé země, které se těchto akcí dnešních včerejších účastnily, nám zaslaly své návrhy a požadavky na plné zapojení do práce sdružení BRICS. Dále se situace bude vyvíjet následovně. Budoucím partnerským zemím zašleme pozvánku a návrh k účasti na naši práci v této funkci a po obdržení kladné odpovědi oznámíme, kdo je na tomto seznamu. Bylo by nesprávné to udělat teď, než dostaneme odpověď, ačkoliv všechny tyto země prakticky podaly žádosti v té či oné podobě. Jdeme dál. Další sektor. Izvěsti, já myslím, že... Dobrý večer, Viktor Siniok, Izvěsti, já... Je známo, že během vašich četných bilaterálních jednání bylo nastoleno téma konfliktu na Ukrajině. Řekněte mi, jakým způsobem jste diskutovali o tom, co se dělo v zóně SVO, jak jsou podle vás partneři, se kterými jste hovořil, nakloněni tomuto konfliktu a hovořili o podpoře naší země. Všichni jsou odhodláni zajistit, aby konflikt skončil co nejrychleji a nejlépe mírovými prostředky. Víte, že Čínská lidová republika a Brazílie převzaly iniciativu na valném shromáždění v New Yorku.
V New Yorku, na generální asamblei v New Yorku.
Mnoho členských zemí BRICS tyto iniciativy podporuje a my jsme zase vděční našim partnerům, že tomuto konfliktu věnovali pozornost a hledali způsoby, jak jej vyřešit. Jdeme dál. Vidím, že máme jako hosta novináře z USA, NBC. Prosím. Dejte mu mikrofon, prosím. Děkuji. Keir Simmons, NBC News. Pane prezidente, satelitní snímky ukazují, že severokorejské jednotky jsou v Rusku. Co tady dělají? A není to vážná eskalace války na Ukrajině? Pane prezidente, do amerických voleb zbývá také několik týdnů. Rusko je znovu obviněno z vměšování. Říkají, že jste měl soukromé rozhovory s bývalým prezidentem Trumpem. Mluvil jste s ním. A o čem jste mluvili? Začněme první částí vaší otázky. Snímky jsou vážná věc. Pokud existují fotografie, znamená to, že něco odrážejí. Rád bych vás upozornil na to, že k eskalaci na Ukrajině nevedly činy Ruska, ale převrat v roce 2014, podporovaný především Spojenými státy. Dokonce bylo veřejně oznámeno, kolik peněz tehdejší americká administrativa vynaložila na přípravu a organizaci tohoto převratu. Není to cesta k eskalaci a pak nás 8 let klamali, když říkali, že každý chce konflikt na Ukrajině vyřešit mírovou cestou, prostřednictvím minských dohod. Později, a pravděpodobně jste to také slyšeli, řada evropských vůdců přímo řekla, že nás klamou, protože tento čas využili k vyzbrojení ukrajinské armády. Není to tak? To je pravda. Je to pravda prostě. Další kroky k eskalaci spočívaly v tom, že západní země začaly aktivně vyzbrojovat kyjevský režim. K čemu to došlo? K přímé účasti vojenského personálu armád zemí NATO v tomto konfliktu. Protože víme, co a jak se dělá při vypouštění bezpilotních námořních prostředků v Černém moři. Víme, kdo tam je, ze kterých evropských zemí NATO a jak tuto práci provádějí. Totéž platí pro vojenské instruktory, nikoli žoldáky, ale vojenský personál. Totéž platí pro použití moderních vysoce přesných zbraní, včetně raket jako ATACMS, Storm Shadow a tak dále. Ukrajinský vojenský personál to nemůže udělat bez vesmírného průzkumu, určení cílů a softwaru západní výroby a pouze za přímé účasti důstojníků ze zemí NATO. Pokud jde o naše vztahy s Korejskou lidově demokratickou republikou, jak víte, dnes byla podle mého názoru právě ratifikována naše dohoda o strategickém partnerství. Existuje článek 4 a nikdy jsme vůbec nepochybovali o tom, že severokorejské vedení bere naše dohody vážně, ale co a jak budeme dělat je naše věc v rámci tohoto článku. Nejprve musíme vést příslušná jednání o implementaci článku číslo 4 této smlouvy, ale jsme v kontaktu s našimi severokorejskými přáteli a uvidíme, jak se tento proces vyvine. Ruská armáda si každopádně ve všech směrech počíná sebevědomě, to je také znát, to nikdo nepopírá, postupuje vpřed na všech úsecích linie bojového kontaktu. Aktivně pracuje i směrem na Kursk. Část jednotek ukrajinské armády, která vpadla do kurské oblasti, je zablokována, obklíčena. Jedná se asi o 2000 lidí. Probíhají pokusy tuto skupinu odblokovat zvenčí, prorazit zevnitř, zatím bez úspěchu. Ruská armáda začala tuto skupinu likvidovat. Co se týče kontaktů s panem Trumpem, to je věc, o které se neustále diskutuje už déle než jeden rok. Kdysi jsme byli obviněni a Trump sám, že má něco společného s Ruskem. Poté v důsledku vyšetřování v samotných USA všichni dospěli, podle mého názoru i v kongresu, k závěru, že je to úplný nesmysl, že se nic takového nikdy nestalo, neexistovalo to dříve a neexistuje ani nyní. Jak se budou budovat rusko-americké vztahy po volbách, závisí především na Spojených státech, pokud jsou USA otevřené budování normálních vztahů s Ruskem, uděláme totéž. Pokud nechtějí, nemusí, ale to je volba pro budoucí administrativu. Pane Zarubine, vás nejde nedat, říká Peskov. Tak pan Zarubin, dobrý večer. Pavel Zarubin, televizní kanál Rasia. Můžeme pokračovat v tématu s Trumpem, prohlásil bývalý prezident USA a nyní kandidát na prezidenta USA, že v jednom z telefonických rozhovorů s vámi vám údajně vyhrožoval útokem na centrum Moskvy. Je to pravda? A vůbec je možné vám vyhrožovat? Dotýkají se vás hrozby? Jak vnímáte skutečnost, že ve velké politice obecně se nyní i rozhovory lídrů stále více sypou do veřejného prostoru, pokud je tento příběh pravdivý? A ještě jedna otázka, mohu-li ohledně summitu BRICS, cítíte se izolovaný a nechybí vám komunikace se západními kolegy? Díky moc. První část. Je možné vyhrožovat, můžete vyhrožovat komukoli. Nemá smysl Rusku vyhrožovat, protože nás to jen posiluje. Ale nepamatuji si takový rozhovor s panem Trumpem. Nyní je velmi akutní fáze předvolební kampaně ve Spojených státech a navrhuji, aby prohlášení tohoto druhu nebyla brána vážně. Ale to, o čem pan Trump mluvil nedávno a co jsem slyšel, tak mluvil o touze udělat vše pro ukončení konfliktu na Ukrajině. Zdá se mi, že to říká upřímně. Výroky tohoto druhu samozřejmě vítáme bez ohledu na to, od koho pocházejí. Ano, co prosím? A, izolace. Víte, od našich západních partnerů dostáváme různé signály ohledně možných kontaktů. Před těmito kontakty jsme se neuzavírali. A když slyšíme, že odmítáme, že já odmítám jakékoliv rozhovory, kontakty, včetně kontaktů s evropskými lídry, chci vám říci, že je to lež. Pokud by někdo chtěl obnovit svůj vztah s námi, prosím. Neodmítáme, nikdy jsme neodmítli a neodmítáme ani nyní. Pokud s námi chce někdo obnovit vztahy, prosím, neustále o tom mluvíme, ale nevnucujeme se. Jak vidíte, žijeme, pracujeme a vyvíjíme se normálně. Naše ekonomika roste. Loni jsme měli 3,4 až 3,6%, letos budou asi 4,9%, možná budou. Ekonomika eurozóny balancuje na pokraji recese. Ve Spojených státech je ale růst, bude to něco přes 3, podle mě někde kolem 3,1 až 3,2%. Vlastně to není špatné. I tam je ale stále dost problémů. A tři takové nedostatky ve třech kritických oblastech. Deficit zahraničního obchodu, deficit platební bilance a obrovský dluh, podle mě 34 bilionů dolarů. I my máme problémy, ale je pro nás lepší se spolu nehádat, nekonfrontovat, ale přemýšlet, jak tyto záležitosti společně vyřešit. To je přesně to, co děláme v rámci BRICS. Dokončíme zde několik otázek, vezměme si tento sektor, vidím naše hosty z Afriky, dejte jim prosím mikrofon uprostřed tohoto sektoru, druhá řada, říká Peskov. A teď taková černoška. Díky moc, novinář z Kamerunu. Teď řeší, jestli je francouzský překlad. Jmenuji se Sikan Dirmel, novinářka z Kamerunu. Pane prezidente, náš tým se právě vrátil z Donbasu. V současné době připravujeme dokumentární film, který ukáže realitu na Donbasu a řekne, co to znamená pro Afriku. Víme, pane prezidente, že mnoho afrických zemí je nyní obětí terorismu a dalších akcí, které jsou zaměřeny na destabilizaci afrických států. Zároveň vidíme, že Rusko pomáhá Středoafrické republice a dalším zemím Sahelu. Předtím tam byly přítomny další země a teprve po příchodu Ruska bylo možné dosáhnout stabilizace situace v mnoha z těchto zemí. Moje otázka tedy zní, není na čase, aby Rusko prohloubilo tento druh partnerství nejen ve vojenské oblasti, ale také rozvíjelo vztahy v jiných oblastech s africkými státy? Děkuji. Ano, naprosto s vámi souhlasím, to je smyslem naší práce s partnerskými zeměmi BRICS a vytvoření investiční platformy v rámci BRICS je smyslem naší práce. Věříme, že v blízké budoucnosti, právě jsem mluvil se svými kolegy na závěrečné fázi dnešního summitu, se podle našich odborníků budou ekonomiky zemí jako Rusko, Čína, Saúdská Arábie, a některých dalších vyvíjet dobrým progresivním tempem. Vývoj bude pozitivní. Existují však oblasti světa, ve kterých bude podle našeho názoru vývoj postupovat velmi vysokým tempem. Jedná se především o země Jižní Asie a Afriky. Z tohoto důvodu jsme nyní v rámci BRICS nastolili otázku vytvoření nové investiční platformy s využitím moderních elektronických nástrojů. Vytvořit systém, který by mohl být, a toho lze ku podivu dosáhnout, neinflační a vytvořit podmínky pro investice na efektivně rychle se rozvíjejících trzích ve všech regionech světa, včetně Afriky, a to zejména. Proč takto uvažujeme? Myslím, věřím, že mnozí se mnou budou souhlasit. Důvodů je několik. První, tyto země zažívají velký růst, rychlý populační růst v Africe. Včera jsem mluvil s předsedou vlády Indie, každý rok je tam plus 10 milionů lidí. Plus 10 milionů lidí každý rok je nárůst indické populace. A i v Africe rychle roste. Za druhé, v těchto regionech světa je stále malá míra urbanizace, ale rozhodně se zcela zvýší a lidé a země se budou snažit rychle dohnat z hlediska životní úrovně to, co mají v těchto zemích ve srovnání s, řekněme, v jiných regionech světa, včetně Evropy. To vše a řada dalších faktorů naznačuje, že tempo růstu a akumulace kapitálu nastane a již se děje. To vše naznačuje, že těmto regionům světa je třeba věnovat zvláštní pozornost. S mými kolegy dosahujeme dohody a nyní se snažíme vytvořit pracovní skupinu na bázi BRICS New Development Bank, abychom vytvořili mechanismy pro efektivní a spolehlivé investování v těchto zemích a věřím, že z toho budou mít prospěch všichni, jak ti, kdo investují, tak ti, kdo tyto investice přijímají, protože budou vytvořena nová odvětví, která budou poskytovat výnosy a návratnost přijatých investic. K tomu je třeba vytvořit nástroje, které by nepodléhaly vnějším rizikům a především z politických důvodů. Myslím, že je to možné udělat. Toto je cesta, kterou půjdeme. Děkuji. To je velmi důležitá otázka. Položme si pro dnešek poslední otázku. Chtěl jsem ji nechat pro BBC, říká Peskov. Vzácným hostem naší země je Steve Rosenberg. BBC, to není moc časté, říká Vladimír Vladimirovič. Četl jsem závěrečnou deklaraci BRICS a hovoří o potřebě globální a regionální stability, bezpečnosti a spravedlivého světa. Obecně platí, že motto ruského předsednictví BRICS zahrnuje podle mého názoru následující pojmy spravedlnosti a bezpečnosti, ale jak to všechno souvisí s vašimi činy v posledních 2,5 letech s invazí ruských vojsk na Ukrajinu, kde je spravedlnost, stabilita a bezpečnost, včetně bezpečnosti Ruska? Protože před zahájením SVO nedocházelo k útokům dronů na ruské území, k ostřelování ruských měst, nebyla cizí vojska, která okupovala ruské území. To předtím nebylo. A konečně, jak to všechno souvisí s nedávným prohlášením britské zpravodajské služby, že si Rusko dalo za cíl způsobit zkázu v ulicích Británie a Evropy žhářstvím, sabotáží a tak dále. Kde je stabilita? Děkuji. Začnu bezpečnostní Ruska, protože to je pro mě nejdůležitější. Mluvili jste o náletech dronů a tak dále. Ano, to nebylo, ale nastala mnohem horší situace. Situace byla taková, že v reakci na naše neustálé a vytrvalé návrhy na navazování kontaktů a vztahů se zeměmi západního světa nám bylo neustále ukazováno naše místo. To vám můžu říct naprosto jednoznačně. Všechno vypadalo tak laskavě, ale v zásadě nám vždy ukázali, kde je naše místo. A toto místo by v konečném důsledku vedlo k sestupu Ruska do kategorie sekundárních států, které plní výhradně funkci surovinových přívěsků, do jisté míry se ztrátou suverenity země. Tady malá oprava, Vladimír Vladimirovič řekl ne do jisté míry, ale do značné míry nebo do velkého objemu, když to přeložíme úplně otrocky. Čili pokud by se Rusko stalo surovinovým přívěskem, tak by to znamenalo do značné míry ztrátu suverenity země. Ale Rusko se v této formě nemůže nejen rozvíjet, ale nemůže ani existovat. To si, přátelé, velmi dobře poslechněme, protože to se týká prakticky každého státu a národa. A co jsme dnes my, to si uvědomíme. Omlouvám se za ten vstup, ale přesně toto se nám stalo po roce 89. Veškerý průmysl byl zničen, veškeré zemědělství, systém vzdělávání a tak dále a tak dále. A dnes už nejsme nic. My o sobě už nemůžeme vůbec mluvit jako o státu. Jak se máme rozvíjet, z čeho, na základě čeho všechno tu zničili A teď si zase ohřeji polívčičku s tou sexuální výchovou na školách. To už je poslední hřebíček do rakve a možná, že opravdu poslední naše možnost postavit se zániku a likvidaci českého národa. Tak ale vrátíme se zpátky k Vladimíru Vladimiroviči, čili ten řekl, ale Rusko se v této formě nemůže nejen rozvíjet, ale nemůže ani existovat. Rusko nemůže existovat, pokud ztratí svou suverenitu. To je nejdůležitější a to neplatí, znovu opakuji, jenom o Rusku. To platí o jakémkoliv státu a platí to o jakémkoliv národě, protože stát je systém pro přežití a rozvoj národa. Takže pokud my jsme se stali kolonií, v níž už není nic, poněvadž suroviny nemáme a to, co jsme mohli vyvážet, na základě čeho jsme mohli existovat, a to byla práce našich šikovných lidí, ať v oblasti vědy, techniky a v dalších oborech, což se promítalo nebo odráželo v rozvinutém průmyslu, v rozvinutém zemědělství, zdravotnictví, školství a tak dále a tak dále, tak to už neexistuje. Chápete to, že my už jsme na pokraji smrti, protože nemáme z čeho žít, to všechno zničili. A nemáme už, nebo zakrátko nebudeme mít co nabídnout, protože tady už nikdo nebude nic umět. Tak z čeho budeme žít? Ten národ, náš národ, český národ, je plně určen k likvidaci, úplně stejně jako ruský národ ze strany západu. Já se omlouvám za ten vstup, ale nemohlo mě to nechat chladnou. Já to ještě jednou zopakuji, co řekl Vladimír Vladimirovič, protože to, co říká, to neplatí speciálně o Rusku. To se týká jakéhokoliv národa. Ale, anebo státu samozřejmě. Ale Rusko se v této formě jako surovinový přívěšek myšleno nemůže nejen rozvíjet, ale nemůže ani existovat. Rusko nemůže existovat, pokud ztratí svou suverenitu. To je to nejdůležitější. Vystoupení Ruska z tohoto statusu, posílení jeho suverenity a nezávislosti v ekonomice, ve financích, ve vojenských záležitostech znamená zvýšení naší bezpečnosti a znamená to vytvoření podmínek pro jeho sebevědomý rozvoj v budoucnu jako samostatného, plnohodnotného a soběstačného státu. S těmi partnery, které máme v BRICS, kteří respektují nezávislost Ruska, respektují naše tradice a ke kterým se chováme stejně. Nyní o spravedlnosti, našem rozvoji a bezpečnosti. Mám k této záležitosti určité myšlenky a pokusím se vám odpovědět. Teď se ještě ověřoval, že správně porozuměl. Zde jsou mé myšlenky. Co je to rozvojová spravedlnost? Podívejte se, velmi nedávné události během pandemie koronaviru. Co se dělo v této době? Chci na to upozornit vás a všechny ostatní zástupce médií. V této době ve Spojených státech vydali emisi v hodnotě asi 6 bilionů dolarů a v eurozóně vydali emisi v hodnotě asi 3 bilionů dolarů, něco málo přes 3. Všechny tyto prostředky byly vypuštěny na světový trh a nakupovalo se postupně vše, jak léky, tak vakcíny. Které jsou nyní masově ničeny, protože jejich trvanlivost již vypršela. Všechno to zahodili a nastoupila inflace potravin a inflace po celém světě jako celku. Teď je tady záběr na Peskova, ten kouká. To je docela zajímavé, že v tuto chvíli zabrali Peskova, ale jdeme dál. Co udělali přední světové ekonomiky? Zneužili své výhradní postavení na světových trzích, tedy financích, jak dolaru, tak euru. Smetli jako vysavač nejnutnější zboží z trhu. Oni spotřebují více, vy spotřebujete více, než vy produkujete a vyděláte. Je to fér? Věříme, že ne, a chceme tuto situaci změnit. To je to, co děláme v BRICS. Vladimír Vladimirovič hovoří k tomu novináři BBC a dívá se na něj. Proto tam řekl, vy spotřebujete víc. Hezky mu to vysvětlil. Nyní o bezpečnosti obecně. Co se týče bezpečnosti Ruska, už jsem řekl, chápu, o čem mluvíte. Je ale z bezpečnostního hlediska spravedlivé ignorovat po léta naše neustálé apely na naše partnery, aby nerozšiřovali NATO na východ? Je spravedlivé lhát nám do očí a slibovat, že k takovému rozšíření nedojde a porušovat přijaté závazky? Je fér vlézt do našeho pohraničí na takzvanou Ukrajinu a začít tam stavět, nikoli připravovat, ale budovat vojenské základny? Je to fér? A je fér provést státní převrat, o kterém jsem mluvil, když jsem odpovídal na otázku vašeho kolegy, aniž byste se zabývali mezinárodním právem a všemi principy mezinárodního práva a charty OSN? Tady ale Vladimír Vladimirovič použil slovo naplivat, čili nikoli aniž byste se zabývali, ale... A je spravedlivé provést státní převrat, o němž jsem mluvil, když jsem odpovídal na otázku vašeho kolegy, a přitom naplivat na mezinárodní právo a na všechny principy mezinárodního práva i charty OSN, čili nebylo řečeno, aniž byste se zabývali mezinárodním právem, ale bylo přímo řečeno naplivat na mezinárodní právo a na všechny principy mezinárodního práva a charty OSN. Tím chci říct, že to vyjádření bylo opravdu velmi tvrdé, velmi úderné, silné. A Vladimír Vladimirovič asi věděl, proč použil právě tohoto výrazu. Pokračujeme. Je v pořádku financování převratu v jiné zemi, v tomto případě na Ukrajině, a posouvání situace k jejímu vývoji směrem k horké fázi konfliktu? Je to spravedlivé z hlediska globální bezpečnosti? Je spravedlivé porušit své závazky v rámci OBSE, které podepsaly všechny západní země, podle kterého nemůže existovat bezpečnost pro jednu stranu, pokud je narušena bezpečnost druhé? Řekli jsme, nedělejte to, porušuje to naši bezpečnost, rozšiřování NATO. Ne, stejně to udělali. Je to fér? Tady není spravedlnost a my chceme tuto situaci změnit a toho dosáhneme. Ještě jednou tu poslední otázku ohledně tvrzení britských zpravodajských služeb, že Rusko působí zmatek v britských ulicích. Poslouchejte mě, děkuji za připomenutí této části, no to je úplný nesmysl. Vidíte to, co se děje v ulicích některých evropských měst, je výsledkem vnitřní politiky těchto států, ale vy i já víme, už jsem to řekl, evropské hospodářství balancuje na pokraji recese a přední ekonomiky eurozóny jsou ve skutečnosti v recesi. Pokud dojde k nějakému mírnému růstu 0,5%, bude to díky jihu, kde není tak seriózní výroba, bude to díky nemovitostem, cestovnímu ruchu a tak dále, ale je to naše chyba? Co s tím máme společného? Evropské země opustily naše energetické zdroje, my to neodmítli. Mimochodem podél dna Baltského moře stále existuje jedna linie Nord Stream 2, kolik to stojí německé úřady. Stačí stisknout tlačítko a vše půjde. Ale nedělají to z politických důvodů a jejich nejdůležitější partner, nevím z jakých důvodů, vytvořil podmínky, aby se celý sektor německé ekonomiky přestěhoval do USA, protože tamní úřady vytvořily doplňkové podmínky pro fungování podnikání. A primární zdroje energie jsou tam podle mě 3x levnější než v Evropě, nebo dokonce 4x. Jiné daňové podmínky, jsou to cílené akce. Ale co my s tím máme společného? To vyvolává odpovídající reakci, protože životní úroveň lidí klesá, to je zřejmé. Jde o statistické údaje ze samotných evropských zemí. Ale co my s tím máme společného? Jaká je pravda? Víte, jak říkáme, je to pokus svalit vinu na nás a vyhnout se odpovědnosti za chybná rozhodnutí v ekonomické sféře a ve sféře domácí politiky. V současné ekonomické sféře se mi zdá, že je to pro objektivní odborníky samozřejmá věc, ale mnozí v Evropě a v dalších zemích ve státech zneužívali a stále se snaží zneužít agendu životního prostředí a zvyšování teploty na planetě. Bez dostatečných důvodů z hlediska technologického rozvoje zavírají vše, co souvisí s jadernou energetikou, zavírají vše, co souvisí s výrobou uhlí, zavřít vše, co se týká uhlovodíků obecně. Zavírají vše. Počítal to někdo, obejde se Afrika bez těchto typů uhlovodíků nebo ne? V žádném případě africké země a některé další země na rozvíjejících se trzích jsou nuceny zavádět moderní a možná i ekologicky účinné nástroje a technologie. Z hlediska ochrany životního prostředí nemohou si je ale koupit, nejsou peníze, tak jim dejte peníze, ale nikdo nedává peníze za to, ale zavádí nástroje, věřím, že to jsou nástroje neokolonialismu, když tyto země poníží a přinutí je znovu záviset na západních technologiích a půjčkách. Půjčky jsou poskytovány za příšerných podmínek. Půjčky nelze vrátit, to je další nástroj neokolonialismu. Proto se musíme především podívat na výsledky politiky západních zemí v oblasti ekonomiky, financí a domácí politiky. A lidé se samozřejmě obávají vyostření mezinárodní situace spojené s eskalací v různých konfliktních zónách. Jak na Blízkém východě, tak na Ukrajině, ale my nejsme ti, kdo dělají tuto eskalaci, ti na druhé straně vždy dělají vše proto, aby se věci zhoršovaly. No, jsme připraveni na tuto eskalaci, zamyslete se nad tím, zda jsou země, které to dělají, také připraveny. Vladimíre Vladimíroviči, zbylo ještě pár minut, pokud dovolíte, dám ještě slovo ruskému médiu z Tatarstánu. Ano, dáme si chvilku, uděláme to podle sektorů 1, 2, 3, 4 a 5, rozděluje Vladimír. Začneme levým sektorem. Dejme holkám slovo. Děvuškám. Ano, prosím. Nebo ženám, asi by se to dalo přiložit. Aris Mohamed, korespondentka moskevské kanceláře Sky News Arabia, Spojené arabské emiráty. Vladimíre Vladimíroviči, řekněte mi prosím, existuje řada zpráv, které říkají, že Moskva může poskytnout podporu Iránu v případě izraelského útoku. Jak takové zprávy vnímáte? Odrážejí podstatu věcí? Uvažuje vůbec Rusko o pomoci v této fázi eskalace v regionu? Děkuji. Za prvé jsme velmi znepokojeni tím, co se děje v regionu a bez ohledu na to, co kdo říká, Rusko nemá zájem na tom, aby se konflikt zhoršil. Strategicky tím nic nezískáme, uvidíme pouze další problémy. Co se týče pomoci Íránu, tak zaprvé jsme v kontaktu s íránským vedením, samozřejmě v úzkém kontaktu a svoji roli vidíme ve vytváření podmínek pro řešení situace a především v hledání vzájemných kompromisů. Zdá se mi, že je to možné. Mé rozhovory nyní na okraji summitu BRICS ukazují, nikdo v regionu nechce rozšíření konfliktu a nějakou velkou válku. Nikdo. Další, prosím. Ano, prosím, toto je Kyrgyzstán, pokud tomu rozumím, pokud to chápu. Vážený Vladimíre Vladimiroviči, jsem Tursunbek Akun, pocházím z Kyrgyzstánu, jsem předsedou Organizace pro lidská práva Kyrgyzstánu, koordinátorem Kongresu o lidských právech ve Střední Asii. Zastupuji nejen Kyrgyzstán, ale i veřejnost středoasijských zemí. Nejprve vám blahopřeji k uspořádání summitu BRICS na vysoké úrovni. Stejně jako ostatní lidé po celém světě vám nezávidím, že jste prezidentem Ruské federace. Toto je nejtěžší břemeno, ale bez ohledu na to, jak těžké je, nesete ho se ctí. Západ chtěl zhruba 3 roky oddělit Rusko od zbytku světa, ale dnes tento cíl skončil naprostým fiaskem. Potvrzují to výsledky summitu BRICS, kde váš politický a státní postoj podpořilo asi 35 zemí a na tento summit přijel generální tajemník OSN Antonio Guterres a další. Dnes se historické události odehrávaly na ruské půdě v Kazani, kde již zavládl multipolární svět. Unipolární svět v čele se Spojenými státy postupně ztrácí svůj význam a ztrácí půdu pod nohama. Na setkání lídrů formátu BRICS Plus se diskutovalo o složitých problémech na Blízkém východě. Navzdory rezoluci OSN se jí Izrael žádným způsobem neřídí a otevřeně ignoruje rozhodnutí OSN a dokonce prohlásil generálního tajemníka OSN za personu non grata. Poté Írán zahájil masivní útok na Izrael a nyní Izrael oznamuje odvetné akce. Podle otevřených údajů se chystají bombardovat íránská ropná a jaderná zařízení. Mám dotaz a návrh. Americké vojenské síly jsou ve službě v Perském zálivu, aby pomohly Izraeli. Měly by členské státy BRICS, kterým předsedá Rusko, zabránit jednostranné nadvládě Spojených států a Izraele a dát důstojnou odpověď na jejich činy, pokud začnou válku proti jiným státům? U pobřeží Perského zálivu by měly být ve službě nejen americké válečné lodě, ale zároveň ruské a další lodě členských států BRICS pomáhat Íránu, Palestině a Libanonu. Pouze v tomto případě bude zvůle Spojených států a Izraele zastavena. A druhá otázka, Vladimíre, milí Vladimíre Vladimiroviči, Spojené státy americké a Západ jsou odhodlány vás znovu očernit, že ruský prezident Putin odmítá jednání. Před švýcarským Zelenského summitem jste oznámili své požadavky, své podmínky, ale oni nesouhlasili. Jsou vaše požadavky stále stejné? Nemyslím si, že jste odmítl vyjednávat, že ne? Tak, kolega se právě zeptal na naše vztahy s Íránem, naše připravenost poskytnout pomoc a tak dále. Nejprve k situaci na Blízkém východě. Řekl jsem to dnes a chci to zde zopakovat. Myslím, že na zemi není člověk, kterému by srdce nekrvácelo, když se dívá na to, co se děje v Gaze. Zemřelo více než 40 tisíc lidí, většinou to byly ženy a děti, proto je zde naše hodnocení známé vzhledem k tomu, jaká je zde situace. Nápravy lze dosáhnout pouze odstraněním příčin a hlavním důvodem je absence plnohodnotného státu Palestina. V této oblasti je nutné realizovat všechna rozhodnutí Rady bezpečnosti. Musíme ale spolupracovat se všemi účastníky konfliktu a v žádném případě nepřipustit, aby se konflikt vyhrotil nebo zhoršil. Musíme také spolupracovat s Izraelem, který v říjnu loňského roku nepochybně čelil teroristickému útoku. Proto musíme velmi klidně a pečlivě analyzovat situaci a v žádném případě netolerovat nepřiměřené reakce na tyto teroristické činy, ale pracovat se všemi a dosáhnout snížení úrovně konfrontace, a to i na libanonském směru. Zdá se mi, že obecně je to možné, ale musíte jednat opatrně. Upřímně řečeno, bojím se říci slovo navíc, protože každé neopatrné slovo může tomuto procesu uškodit. Ale obecně vám chci poděkovat za nastolení tohoto tématu, protože je nesmírně důležité. Co se týče jednání s Ukrajinou, mluvili jsem o tom již mnohokrát. Jsme vděční prezidentu Turecka, panu Recepu Tayyipovi Erdoganovi, který nám kdysi poskytl platformu pro jednání s ukrajinskou delegací. Během tohoto vyjednávacího procesu na konci roku 2022 jsme přišli s možným dokumentem, návrhem mírové dohody. Ukrajinská delegace ho parafovala, což znamená, že byla se vším spokojená a pak najednou odmítla. Nedávno opět turecká strana, asistent pana Erdogana, volal přímo z New Yorku a řekl, že existují nové návrhy, o kterých se žádá, aby byly zváženy k jednání. Souhlasil jsem, řekl jsem dobře, souhlasíme. Druhý den náhle šéf kyjevského režimu oznámil, že s námi nepovedou žádná jednání. Řekli jsme Turkům, hoši, děkujeme samozřejmě za účast, ale nejdřív si to s klienty vyřešte, chtějí nebo ne. Pokud víme, v parlamentu opět nezazněl návrh na mír, ale jakýsi jiný plán, plán vítězství. Dobře. Pokud jde o vítězství v loňském roce při pokusech o provedení tzv. Protiofenzivních operací, ztráty podle mých informací dosáhly asi 16 000 lidí. Jsou sanitární a neodvolatelné. Teď asi za poslední měsíc směrem na Kursk podle mě už bylo 26 000 ztrát také sanitárních a neodvolatelných a spíš asi nevratných. Samozřejmě hodně techniky. A loni při ofenzívě, protiofenzívě vybavení ztratili podle mého názoru, bojím se lhát, něco jako 18 000 kusů techniky. Nyní je jich také hodně, téměř 1000. Pravda, ztratili méně tanků, skoro 100. Ale zdá se mi, že se jich prostě používalo méně, protože jich v ukrajinské armádě bylo prostě už méně. Ale lepší než vyjmenovávat taková čísla by bylo samozřejmě na základě reality a na základě toho, co se vyvíjí na frontě, sednout si k jednacímu stolu a jednat. Nebo vést tato jednání. Ale vůdci kyjevského režimu nechtějí, včetně toho, že zahájení mírových jednání by vedlo k nutnosti zrušit stané právo a bezprostředně poté by bylo nutné konat prezidentské volby. Zřejmě ještě nejsou připraveni. Míč je na jejich straně. Tak další, pojďme prosím, vyvolává dalšího novináře. Dobrý večer. Řekněte mi, co jste připraveni udělat pro ukončení války na Ukrajině a co nejste připraveni udělat. Děkuju. A nepředstavil se novinář? Právě jsem řekl, jsme připraveni zvážit jakékoliv možnosti mírových dohod na základě skutečnosti, která se vyvíjí na místě, a na nic jiného nejsem připravený. Prosím. Zase další bude. Děkuji mnohokrát, pane prezidente, jsem ze Saúdské Arábie, skupina BRICS už pravděpodobně prošla fází, kdy se jí říkalo platforma. Dá se tomu nyní říkat centralizované řízení? Teď znova to jde, protože začal rusky a přešel do arabštiny, ale otázka pořád zůstává. Skupina BRICS... Teď se tam dohadujou. Myslím, že v současné fázi už BRICS potřebuje nějaké centralizované řízení nebo orgán, aby se stal jakýmsi centrem řízení kontaktů po celém světě. A to říká teď znovu ten... A například země, která dnes předsedá BRICS, může být zítra nahrazena jinou zemí, která v tom může být méně efektivní. A za druhé, druhý bod souvisí s tím, že Rusko by chtělo vytvořit takový mechanismus interakce se svými partnery. Může centrální banka nebo nově vytvořená banka komunikovat s jinými bankami v jiných zemích s podobnými bankami? A tak nyní musíme vytvořit fondy, které jsou spojeny se vzájemnými investicemi. A poslední otázka, zvažovali jste otázku vstupu Saúdské Arábie do BRICS? Děkuji. Za prvé, pokud jde o organizační práci v rámci BRICS, ano, samozřejmě, toto je nyní organizace, to je zřejmý fakt a máte naprostou pravdu, že práci této organizace je třeba strukturovat a samozřejmě o tom budeme s kolegy přemýšlet a pracujeme na tom, ale obecně platí, že každá ze zúčastněných zemí je soběstačná a upřímně, to chci zdůraznit, upřímně usiluje o rozvoj a posílení této unie. Proto si nemyslím, že by v práci BRICS došlo k nějakému selhání. Já to nevidím. Ale zároveň bychom nechtěli přebyrokratizovat práci této organizace, abychom tam měli úředníky, kteří budou jezdit v luxusních autech, mít nějaký nekonečný personál. Vysoké platy a pak obecně není jasné, kdo dělá co kde. Ale máte pravdu, že je samozřejmě potřeba tuto práci strukturovat, je třeba se nad tím zamyslet. Pokud jde o banku, už jsem řekl, máme novou rozvojovou banku. Financovala 100 projektů v celkové výši někde mezi 32 až 33 miliardami dolarů. Z hlediska investičního procesu je to velmi důležitá věc a pro země jako Saúdská Arábie, Rusko a další země, Čína, Indie, je velmi důležité umět spolehlivě a bezpečně investovat na rychle rostoucích trzích. To je nesmírně důležitá věc. Toto je náš návrh na vytvoření nové investiční platformy. Co se Saúdské Arábie týče, jsme samozřejmě ve velmi dobrém kontaktu s naším přítelem, korunním princem. Máme výborné vztahy s králem Saúdské Arábie. Dnes se naší společné práce zúčastnili zástupci Saúdské Arábie. Doufáme, že se bude stále rozšiřovat. Prosím, nyní tento sektor. Ta dívka, jmenuji se Bianca. Jsem korespondent pro Global News a Globa. Toto je hlavní televizní síť v Brazílii. Otázka o Venezuele. Včera jste poděkoval prezidentu Nicolasi Madurovi za veškeré jeho úsilí, včetně jeho účasti v BRICS, ale Brazílie je proti. Zajímalo by mě, na jaké straně je Rusko a zda se Venezuela může připojit k BRICS i proti vůli Brazílie. A ještě otázka na Ukrajinu. Poděkovali jste také Brazílii a Číně za jejich úsilí při řešení konfliktu na Ukrajině politickou cestou. Chtěla bych se zeptat od 1 do 10, jaké vidíte šance, že tento mírový plán bude na Ukrajině úspěšný a co je z vašeho pohledu absolutně nepřijatelné. Za prvé, pokud jde o šance, víte, je pro mě těžké, myslím, že je dokonce nevhodné to pojmenovat nějakými čísly. Od 1 do 10. Nechci působit neslušně, ale skutečnost, že bylo již mnoho pokusů o zahájení jednání a poté odmítnutí těchto pokusů. Řekl jsem vám, že vysoký představitel z Turecka nám volal přímo z New Yorku a předtím to bylo stejné. Předtím se Turecko také chopilo iniciativy ohledně situace v Černém moři, zajistit bezpečnou svobodu plavby, mluvit a uzavírat určité dohody a dohody ohledně bezpečnosti jaderných energetických zařízení. A souhlasili jsme, a pak šéf kyjevského režimu veřejně prohlásil, žádná jednání. Řekli jsme také našim tureckým přátelům. Poslouchejte, vy na to přijdete, uděláte nám nabídku s odkazem na ně. Souhlasíme a o den později uslyšíme odmítnutí. Jak tomu máme rozumět? Rozhazovali rukama, takhle jsou obtížní partneři. Nemá asi na mysli ty Turky, ale prostě, že je to obtížné celkově. Proč říkám, že je velmi těžké hodnotit od 1 do 10? Chování ukrajinské elity je dnes velmi iracionální. Věřte mi, mluvím o tom, co vím. Žádné další hodnocení teď nedám. Například se domnívám, že i jejich provokace ve směru Kursk jsou spojeny s pokusy zasahovat do vnitropolitické situace a volebního procesu ve Spojených státech. Chtějí za každou cenu ukázat současné vládě a voličům současné vlády této strany, že jejich investice na Ukrajině nebyly marné. Za každou cenu, včetně životů svých vojáků. Pracují pro ně a ne pro zájmy ukrajinského lidu, proto je velmi obtížné, téměř nemožné hodnotit v nějakých bodech. Nyní ohledně Brazílie, brazilského hodnocení toho, co se děje ve Venezuele. Známe tato hodnocení, naše pozice se neshoduje s Brazílií ve venezuelských otázkách. Mluvím o tom otevřeně, mluvili jsme o tom předevčírem po telefonu s prezidentem Brazílie, se kterým mám velmi dobré a věřím, že i přátelské vztahy. Venezuela bojuje za svou nezávislost, za svou suverenitu. Kdysi, vzpomínám si, vůdce opozice po předchozích volbách vyšel na náměstí, zvedl oči k nebi a řekl, že se před pánem považuje za prezidenta. Legrační. A pak jsme o této situaci diskutovali s vedením Spojených států. No, podporovali a stále podporují opozici, ale skromně mlčeli. Ušklíbli se a všechno. Je jasné, že je to směšné, že? Každý může vyjít, pozvednout oči k nebi a prohlásit se za kohokoliv, včetně papeže. Ale to není realita. Nemělo by to tak být. Existují určité selektivní postupy. Jděte kandidovat ve volbách a vyhrajte. Věříme, že prezident Maduro vyhrál volby a vyhrál spravedlivě, sestavil vládu a přejeme úspěch jeho vládě a venezuelskému lidu. Ale velmi doufám, že Brazílie a Venezuela Venezuela během dvoustranné diskuze urovnají své bilaterální vztahy. Prezidenta Lulu znám jako velmi slušného, čestného člověka a jsem přesvědčen, že k této situaci bude přistupovat úplně ze stejné pozice, z objektivní pozice. A požádal mě, abych během našeho telefonického rozhovoru předal pár slov prezidentovi Venezuely. Doufám, že se situace zlepší. Pokud jde o přijetí Venezuely nebo jakéhokoliv jiného státu do BRICS, chci říci, že je to možné pouze s konsenzem. Máme pravidlo, že pro přijetí jakéhokoliv kandidáta do této organizace, do sdružení BRICS, je nutný souhlas všech účastníků tohoto sdružení. Bez toho není možné takový krok učinit. Mnohokrát děkuji, nezlobte se prosím, ale kolegové na mě čekají na bilaterálních jednáních. Díky moc, děkuji mnohokrát. Nemohu s vámi zároveň zde diskutovat a být i tam. Promiňte prosím, nezlobte se na mě. Děkuji mnohokrát. Tak, vážení a milí přátelé, slyšeli jste sami toho vlkodlaka, toho ruského agresora. A sami si můžete udělat ten názor na to, co se ve světě nyní děje, které státy a hlavně směry mají šanci a které nikoliv. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny. A na závěr ještě dvě písničky z minulosti, které dokládají nejen to, že jsme s Brazílií měli dobré vztahy, ale dokonce i to, že jsme tam sklízeli úspěchy i na uměleckém poli.
Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval. Já kdysi panám, já i vdovám hád. Teď se připovám jen lejny karneval. A stýchází do mě hřích nepozván. Tančí v bílých kamaších je můj pán. Věnovám Lady Karneval. Já kdysi kartán vášnivě podlíhal. Teď už se modlím jen k Lady Karneval. A svítází do mě hřích nepoznán. Tanší v bílých kamaších je můj v srdci chovám jen.
a zmámený, doslov mě uvězní, stěží jen rozumím věcem, na něž se ptám. Nevím a nevím, jak jen mu odpovím. Snad jednou pochopím.